Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu, neka su slava i hvala svevišnjem Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je, neka su salavati i salami na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvolu i večeras govorimo o njegovoj jednoći, o tevhidu uzvišenog Allaha i koliko je vrijedno vjerovati u Allahovu subhanahu wa ta'ala jednoću ne čineći mu nikakvog širka, nikoga mu ne smatrajući sličnog niti ravnog. O svemu ovome govorimo kroz knjigu Kitabu Tevhid od islamskog učenjaka Muhammeda ibn Abdul Wahhaba rahimehullahu ta'ala. Prethodila su dva poglavlja. Prvo poglavlje o obaveznosti i važnosti vjerovanja u Allahovu jednoću, a zatim drugo poglavlje o vrijednosti vjerovanja u Allahovu jednoću te pojašnjenje koje takvo vjerovanje briše grijehe. Koje grijehe briše vjerovanje u Allahu jednoću. Autor treće poglavlje ove svoje vrijedne knjige Kitabu Tevhid, koju je sazdao kroz kuranske ajete i hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, treće poglavlje je naslovio Babu men haqqaqa tevhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Poglavlje o tome da onaj koji ostvari potpuni tevhid, koji istinski ostvari tevhid, koji bude u potpunosti vjerovao u Allahu jednoću, taj će ući u džennet bez polaganja računa. Onaj koji ostvari istinski tevhid, potpuni tevhid, potpuno vjerovanje u Allahu jednoću, taj će ući u džennet bez polaganja računa. U pojedinim primjercima ove knjige i komentara na nju stoji također i bez kazne. Ko istinski ostvari tevhid, ući će u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Ovo poglavlje također govori o vrijednosti vjerovanja u Allahu jednoću. Čuo si, prvo poglavlje knjige Kitabu Tevhid govori o obaveznosti vjerovanja u Allaha jednog jedinog, o važnosti vjerovanja u Allaha jednog jedinog, gdje smo mogli čuti kuranske ajete u kojima se kaže da smo stvoreni zbog takvog vjerovanja, ni zbog čega drugog. Uzvišeni Allah nas je stvorio da samo njega obožavamo. Zatim kuranske ajete da je upravo zbog toga obožavanja Allaha jednog jedinog on uzvišeni slao poslanike, objavljivao knjige zbog toga, ni zbog čega drugoga. Zatim mogli smo čuti da nije bilo ni jednog naroda, a da nije im dolazio poslanik i da ih nije pozivao u to i dakle mnoge druge kuranske ajete. Zatim u drugom poglavlju, kako rekoh, bilo je govora o vrijednosti vjerovanja u Allahu jednoću te pojašnjenja koje grijehe vjerovanja u Allahu jednoću briše. Dakle, u drugom poglavlju je bilo govora o vrijednosti tevhida, koliko je vrijedno vjerovati, odnosno koje nagrade dobivaš od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala budeš li vjerovao u njegovu jednoću, u njegov tevhid ispravno. A zatim autor je došao u trećem poglavlju sa naočigled sličnim poglavlju drugom. Dakle, ovo poglavlje kao da je dakle slično drugom poglavlju, međutim ne. Autor ga je posebno spomenuo, izdvojio da ukaže na posebnu vrijednost tevhida, te također da pojasni kako ostvariti taj potpuni tevhid. Jer kaže, ko ostvari potpuni tevhid, taj će ući u džennet bez obračuna i polaganja računa i kazne. Bez kazne i polaganja računa. Ko ostvari potpuni tevhid. Pa dakle, autor je upravo zbog ovoga, zbog ove posebne vrijednosti, a ona je dakle ulazak u džennet odmah, bez obračuna na sudnjem danu i bez imalo boravka u vatri. Dakle, odmah ulazak u džennet. bez ikakvog kažnjavanja, naprotiv bez obračunavanja, odmah ulazak u džennet, autor je upravo zbog ove blagodati posebno spomenuo ovo treće poglavlje. Pa dakle, u trećem poglavlju se spominje posebna vrijednost tevhida. Međutim, govori se o potpunom tevhidu, potpunom vjerovanju u Allahovu jednoću. Potpunom vjerovanju u Allahovu jednoću. A to nije moguće ostvariti, dakle, da vjernik potpuno vjeruje, da ostvari potpuni tevhid u Allaha, to nije, dakle, moguće osim sa ostavljanjem svakog vida širka, sa ostavljanjem svake novotarije i sa ostavljanjem svakog grijeha. Dakle, jeste posebna blagodat, ulazak u džennet, bez polaganja računa i bez kazni. Međutim, dakle, tu blagodat treba zaslužiti. Kako? Tako što će se ostaviti svaki vid širka. Tako što će se ostaviti svaki vid novotarije. I tako što će se ostaviti svaki grijeh. Jer, dakle, širk, mali ili veliki, narušava, ovisno dakle o kojem je riječ, narušava tevhidul uluhije. Dakle, Allahovo pravo da se samo on obožava. Novotarija. Novotarija narušava Allahov rububijet, Allahov gospodarstvo. Jer novotarije su nove stvari u vjeri. Onaj koji uvodi ili praktikuje nove stvari u vjeri, za koje nema dokaza u Kur'anu, sunnetu, prvim generacijama, taj kao da od sebe propisuje vjeru. A propisivati vjeru ima samo pravo uzvišeni Allah. Ela lehul halku wal amr. Zar njemu ne pripada stvaranje? Zar Allah jedini ne stvara? Svakako, kaže wal amr i naredba. I Allah jedini naređuje. Gospodar stvara i gospodar naređuje. Pa dakle, uvođenje novih stvari u vjeri, njima se narušava vjerovanje u tevhidu rububije, u Allahovo gospodarstvo. A činjenje grijeha. Osoba čini grijehe zato što nije u dovoljnoj mjeri spoznao svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa činjenjem grijeha on narušava treći tevhid, odnosno, dakle, tevhidul esma i wasifat, odnosno Allahovu jednoću u njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Pa se kaže da ne griješi osim onaj koji je džahil, neuk po pitanju Allaha, jer da on zna za Allaha, za Allahovu veličinu, ne bi griješio. Da poznaje Allaha kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, kako se on opisao u svojoj knjizi i nazvao, ili kako ga je opisao i nazvao njegov poslanik Muhammed alihi salatu uslamu vjerodostojnim hadisima, da poznajemo gospodara, ne bismo mu činili grijeha. Bio bi nam vazda na umu. Bili bismo svjesni njegovog nadzora i sl. Pa dakle, tevhid u potpunosti, sa svim svojim vrstama, dakle, Allahovom jednoćom u obožavanju, Allahovom jednoćom u gospodarstvu i u njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima ne može se ostvariti bez ovoga troga. Dakle, udaljavanje od svakog vida širka i malog i velikog, udaljavanje od svake novotarije i udaljavanje od svakog grijeha. To nije nimalo lahko. Ovo, dakle, nimalo nije lahko. Međutim, dakle, nagrada je posebna. Ulazak u džennet odmah. Bez polaganja računa i bez ikakve kazne. Pa zbog toga je, dakle, zbog ove posebne nagrade i zbog posebnih dijela i načina kako ostvariti potpuno vjerovanje u Allahovu jednoću, autor ispomenuo ovo poglavlje. Pa dakle, iz ovog poglavlja možemo i zaključiti da će biti ljudi koji će ući u džennet odmah bez polaganja računa, kako ćemo čuti hadis vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam. Biće ljudi koji će ući u džennet nakon obračuna, nakon vaganja njegovih dobrih i loših dijela, pa prevagnu dobra dijela, a među njegovim lošim dijelima ne bude dijela zbog kojih zaslužuje da bude kažnjen u vatri. Ili mu Allah subhanahu wa ta'ala ta loša dijela oprosti, pa nakon obračuna uđe u džennet. A bit će također ljudi koji će na kraju ući u džennet, ali prije toga će ući u džehennem, u vatru. Jer će imati kod sebe grijeha zbog kojih zaslužuje da uđe u vatru i uzvišeni Allah iz svoje mudrosti neće htjeti da mu oprosti te grijehe, pa će morati jedno određeno vrijeme, ovisno od grijeha velikih koje je činio, boraviti u džehennemskoj vatri, zatim će biti izveden iz džehennema i uveden u džennet. Pa dakle, sada ovo poglavlje nas podučava i podstiče kako da ostvarimo potpuno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Te Allahovom dozvolom, Allahovom blagodati, uđemo u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Autor rahimehullahu ta'ala, dakle u ovom trećem poglavlju, spomenuo je dva kuranska ajeta i jedan hadis poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kao što vam je poznato i kao što često ponavljamo, dakle ovo djelo autor rahimehullahu ta'ala sazdao je iz kuranskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Uglavnom, spomenuo je samo pet učenjaka. Spomenuo je samo pet imena, pet učenjaka, pet govora, dakle od islamskih učenjaka, a ostalo je dakle samo govor uzvišenog Allaha i govor njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasalam. I to je dakle ono što ovo djelo čini posebnim. Pa dakle, autor je u ovom poglavlju spomenuo dva kuranska ajeta, jedan hadis vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. Prvi ajet kojeg je autor spomenuo jeste 120. ajet sure An-Nahl. 120. ajet sure An-Nahl, u kojem uzvišeni Allah kaže: Inne Ibrahime kane ummeten qaniten lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin. Inne Ibrahime kane ummeten qaniten lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin. Kako se prevodi? Ibrahim je uistinu bio kao ummet, jedan narod pokoran Allahu, pravi vjernik, pravovjerni vjernik čiste vjere i nije druge Allahu smatrao ravnim. Ibrahim je uistinu bio ummet, jedan narod, Allahu pokoran, ustrajavao u pokornosti, bio prave, čiste vjere i nije bio od mnogobožaca, Allahu nikoga nije smatrao ravnim. Dakle, u ovom kuranskom ajetu riječ je o kome? Riječ je o Ibrahimu alejhiselam, jednom od posebnih Allahovih robova, posebnih poslanika. Još u mektebima učimo, jel tako, o poslanicima i spominju se najodabraniji poslanici. Poslanika je bilo mnogo, Allah najbolje zna koliko. Od svih njih peterica su najodabraniji. Kaže se ulul azm mine rusul. Ulul azm mine rusul. Najodabraniji poslanici, ulul azm. Među njima su, dakle od tih pet poslanika su Nuh alejhiselam, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed alejhimussalatu vesselam. Od njih peterice dvojica su još odabrani, dakle Ibrahim i Muhammed alejhimussalatu vesselam. A od njih dvojice Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najodabrani. Dakle, Ibrahim alejhiselam je poseban poslanik, jedan od najodabranijih poslanika. I poznato nam je da je imao nadimak također još Halilur Rahman. Halilur Rahman, prisni prijatelj svemilosnog Allaha subhanahu wa ta'ala, prisni prijatelj svemilosnog. Uzvišeni Allah ga je uzeo za svoga prisnog prijatelja nakon što ga je stavio na mnoge ispite, na mnoge kušnje. Ibrahim alihi salatu wasalam sve te kušnje prebrodio, uspješno završio sve te ispite, prešao preko njih, Allahu subhanahu wa ta'ala čuvao čisto srce, donio čisto srce pred Allaha subhanahu wa ta'ala, bio Allahov istinski pravi vjernik, pravovjerni vjernik čiste vjere. Allaha jednog jedinog obožavao, okrenuo se od svih drugih lažnih božanstava koji se obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, u ovom ajetu je riječ o Ibrahimu alejhiselam. I u ovom ajetu se spominju njegove osobine. Spominje se četiri osobine Ibrahima alejhiselatu vesselam se spominju. I pratimo dakle te osobine. Te osobine su osobine istinskog muvahida, Dakle, onoga koji ostvaruje potpuni tevhid, odnosno potpuno vjerovanje u Allaha. Na ovakav način potpuno se vjeruje u Allaha. Njegovo vjerovanje je upotpunjeno. Jer Ibrahim alejhi salatu vesselam je u džennetu. Ibrahim alejhi salatu vesselam je dakle zasigurno u džennetu. Ući će u džennet bez polaganja računa i bez kazne. To je Allahov jedan od najodabranijih robova. Pa dakle, koja djela da činiš, kakav da budeš, da se nadaš ulasku u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Uzvišeni Allah iz svoje dobrote, svoje milosti objavio nam je svoju knjigu i u svojoj knjizi kazuje o svojim robovima kojima je on obećao džennet, koje će uvesti u džennet i spominje njihova djela da bismo se mi podučili i da bismo mi težili da ostvarimo ta djela u svojim životima, da ostvarimo, izgradimo kod sebe te osobine, pa da i mi se možemo nadati ulasku u džennet. Dakle, kaže uzvišeni Allah, inne Ibrahime kane ummeten. Doista je Ibrahim bio ummet. Bio je vođa, kako kažu, predvodnik. I također bio je jedan narod. Ibrahim alejhi salatu vesselam je u svoje vrijeme bio jedini vjernik. Mimo njega drugi su bili nevjernici, obožavali pored Allaha, uz Allaha i druge. Ibrahim alejhi salatu vesselam među svojim narodom obožavao samo Allaha jednog jedinog. Oko njega, čak od njegovih najbliži, kao što vam je poznato, Ibrahimov otac Azer je pravio kipove koji su se obožavali. On obožavao pored Allaha kipove i pravio te kipove. Podsticao na mnogoboštvo. Dočim njegov sin Ibrahim a.s. obožavao Allaha jednog jedinog, pozivao njemu i odrekao se mnogo božaca i njihovih lažnih božanstava. Odrekao se i svoga oca. Na kraju. Pa je zbog toga, zbog dakle mjesta gdje je živio, s kim je sve bio okružen, tada u to vrijeme, kakvim sve iskušenjima je, nalazimo u kazivanjima kuranskim, na kakva iskušenja je Ibrahim alejsalatu vesselam nailazio, ili tako, bio je bačen od tog svog naroda. Bio je bačen u vatru. Kaže se u tim kazivanjima da se ta vatra za Ibrahima alejsalam ložila mjesec dana. Da je to bila ogromna vatra. Te ga nisu mogli odmah, dakle, iz blizine vatre da ga bacio u vatru. Otac ga njegov bacio. Šta radi nevjera? Onaj koji ne vjeruje u Allaha, koji je udaljen od Allahove riječi, udaljen od Allahovih propisa, njegovo srce okruti, postane grubo, čak dakle i prema svojim najbližim. Njegov otac i njegovi sunarodnjaci, njegove komšije bacile su ga u vatru katapultom. Vatru koju su ložili mjesec dana. Pa dakle, zbog toga, zbog takve atmosfere u kojoj je živio Ibrahim alejsalatu vesselam, kako kažu komentatori Ibn Abbas, njegov učenik Mujahid ibn Džebr, kažu bio je jedan narod. On sam predstavljao je jedan narod, jer svi drugi su bili nevjernički narod, a on je predstavljao vjernički narod. Kako kaže Ibn Abbas, Ibrahim je uistinu bio jedan narod i njegov učenik Mujahid kaže Ibrahim je sam bio jedan narod, sam je bio vjernik dok su ostali bili nevjernici. Zbog toga je dakle i postao vođa, predvodnik pravih istinskih vjernika. Oni koji obožavaju i ibadet čine samo Allah. Pa dakle kaže uzvišeni Allah, inne Ibrahime kane ummeten. Bio je jedan narod. Zašto je bio jedan narod? Zato što je vjerovao u Allaha jednog jedinog. Pored njega nije obožavao nikoga drugog. Zatim kaže uzvišeni Allah dalje, opisujući Ibrahima, nakon što je rekao inne Ibrahime kane ummeten, kaže qaniten lillah. Bio je pokoran Allahu. Naprotiv, qanit ima značenje ustrajavanja u pokornosti, onaj koji ustrajava u pokornosti. Kaže se za dugo stojanje u namazu kanut. Kanut, dakle onaj koji dugo klanja, dakle njegov namaz se opisuje kanutom, dakle dugim namazom. Pa tako dakle i onaj koji je pokoran Allahu, koji ustrajava u pokornosti, odaziva se njegovim propisima, njegovim naredbama i zabranama, taj je kanit. Pa kaže ovdje za njega kaniten lillah. Bio je pokoran Allahu, ustrajavao u pokornosti Allahu, sve što bi Allah naredio činio bi, sve što bi Allah zabranio ostavljao bi. Zatim kaže hanifen, bio je hanif, treća osobina, bio je hanif, dakle prva osobina, bio je, predstavljao je jedan narod. Kako? Zbog čega? Zato što je u najvećim iskušenjima vjerovao u Allaha subhanahu wa ta'ala. Od kada je saznao za sebe, vjerovao je u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali vjerovati među drugima koji ne vjeruju nije dakle nimalo lahko. I poznato nam je kroz Kur'an, kur'anska kazivanja, da je se raspravljao sa svojim narodom, da je pozivao svoj narod, da je ubjeđivao svoj narod u neispravnost njihovog vjerovanja. Kako mogu obožavati kipove koji ne govore, koji sebi ne mogu donijeti korist, a kamoli ljudima? Ubjeđivao, vodio rasprave s njima. Pa dakle, zbog svog jakog vjerovanja nazvan je potpunim narodom, jednim narodom. Zatim, ustrajavao je u pokornosti. Allahu nikada nepokornost nije iskazao. Zatim je, dakle, bio prave vjere. Bio je hanif. Kada bismo se vratili na rječnike arapskog jezika da vidimo šta znači hanif, znači onaj koji se okreće od nečega i usmjerava se ka jednom cilju. Onaj koji se okreće od nečega i usmjerava se ka jednom cilju. Pa je Ibrahim a.s. nazvan i opisan ovom osobinom hanif, jer se on okrenuo od lažnih božanstava kojima su ga pozivali njegov otac, njegove komšije, sunarodnjaci, pozivali da i on vjeruje pored Allaha i u ta, dakle, lažna božanstva, on se okrenuo od toga i usmjerio se ka Allahu jednom jedinom sa ibadetom. Usmjerio se ka Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom sa ibadetom. I na kraju kaže uzvišeni Allah, وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, i nije bio od mnogobožaca. I nije bio od mnogobožaca. Iako, dakle, sve ove tri osobine jasno ukazuju da je Ibrahim a.s. obožavao samo Allaha, samo se njemu pokoravao, samo se njemu okretao, ipak, dakle, zbog važnosti, ove velike važnosti obožavanja Allaha jednog jedinog i nečinjenja mu širka ni u čemu, odnosno neupućivanje tog ibadeta nikome drugom mimo Allahu, to je dakle najbitnija stvar u našoj vjeri, uzvišeni Allah ponovo podcrtao pa kaže وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, i zasigurno nije bio od mnogobožaca. I ovaj dakle ajet objavljen je poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, objavljen je vjerovjesniku Muhammedu alejselatu vesselam. Zašto? Zato što su mnogobožci u Mekki, mnogobožci, dakle oni koji su obožavali kipove, sebi pripisivali Ibrahima, odnosno da su oni Ibrahimove vjere, a obožavali kipove. Otkuda? Da vi budete Ibrahimove vjere, a obožavate kipove. Pogledajte ko je bio Ibrahim. Bio je, predstavljao je ummet, bio je Allahu pokoran u svemu. Bio je prave, čiste vjere u kojoj se obožava samo Allah jedan jedini i nije bio od mnogobožaca. Otkuda? Da vi slijedite Ibrahimovu vjeru, pripisujete se Ibrahimovoj vjeri, a pogledajte kakvi ste, obožavate kipove. Pa dakle, jasno iz ovog kuranskog ajeta se zaključuje kako u potpunosti ostvariti tevhid u Allaha subhanahu wa ta'ala, u potpunosti vjerovati u Allaha dželle veala, njegovu jednoću. Dakle, da budeš vjere, čvrste vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala u svim vremenima, svim mjestima, svim okruženjima, bio sam ili s drugima, bio u iskušenjima ili blagodatima, Allaha jednog jedinog obožavaš i nikoga drugog. Zatim u tome ustrajavaš, ne danas ili sutra samo, ne do neke penzije, mirovine, u islamu nema penzije, u islamu nema mirovine. Uzvišeni Allah se obožava odaziva se njegovim naredbama, ostavlja se ono što je on zabranio sve do izlaska duše. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, kako je rekao uzvišeni Allah. I obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. I obožavaj svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, sve dok ti ne dođe smrt. Dakle, da ustrajavaš u tome i da budeš čiste vjere, da svoju vjeru, kako je bilo o tome govora u prošlom drugom poglavlju, ne miješaš ni sa čim od mnogoboštva, da ne budeš od mnogobožaca. Pa dakle, vidimo zašto je autor rahimehullahu ta'ala spomenuo ovaj kuranski ajet u poglavlju: ko ostvari potpuni tevhid, ući će u džennet bez polaganja računa. Spominje se Ibrahim alihi salatu wasalam, koji će ući u džennet bez polaganja računa zasigurno, i spominju se osobine kako ostvariti pravo, istinsko, potpuno vjerovanje u uzvišenog Allaha, Allaha dželle vala. Dakle, u ovom kuranskom ajetu nalazi se brojne poruke i pouke. Vidimo dakle da je vjerovanje u Allaha temelj svih poslanika. Kako je o tome bilo govora u prvom poglavlju? Svi poslanici su dolazili sa obožavanjem Allaha jednog jedinog. Svi su pozivali da se obožava on jedan jedini i niko drugi mimo njega. Da mu se niko ne smatra ravnim niti sličnim. Niko drugi ne zaslužuje da mu se uputi bilo šta od ibadeta njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, jer niko nije kao on. Vidimo dakle, s tim su dolazili svi poslanici. S tim je dolazio Ibrahim alihi salam. Bio je prave vjere, bio je čiste vjere, nije bio mnogobožac, bio je ustrajen u Allahovoj vjeri, pa čak dakle i u najvećim iskušenjima. Zatim vidimo dakle u ovom ajtu odlike Ibrahima alihi salam. Zbog tih odlika naređeno je svima da slijede Ibrahima alihi salatu wasalam. Kaže se za Ibrahima, još koji je nadimak imao, Ebul Enbija, otac svih vjerovjesnika. Jeste, dakle, od njega su došli svi vjerovjesnici, jer je imao dvojicu sinova, imao je Ishaqa i Ismaila. Preko Ishaqa došli su svi poslanici, samo preko Ismaila je došao jedan poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Međutim, i svim poslanicima, bez izuzetka, pa i Muhammedu alaihi salatu wasalam, je bilo naređeno da slijedi Ibrahima alaihi salatu wasalam u vjerovanju. Pa je zbog toga bio Ebul Enbija. Dakle, zbog ovih i drugih osobina njegovih koji se spominju na drugim mjestima u Kur'ani Kerimu. Dakle, jasno se u ovom ajetu spominju osobine koje vjernik treba da ima kod sebe. Mora da se trudi da ove osobine ostvari, izgradi kod sebe da bi se mogao nadati ulasku u džennet bez polaganja računa. Zatim vidimo da je nemoguće vjerovati u uzvišenog Allaha sve dok se, dakle, ne ostavi širka i sve dok se ne ostave mnogobošci, sve dok se ne zanegira širk i mnogobošci okrene se od njih, kako uzvišeni Allah kaže na kraju, وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشِرْكِينَ, i nije bio od mnogobožaca. Zatim, autor rahimehullahu ta'ala spomenuo je drugi kuranski ajet u ovom poglavlju. Dakle, prvi ajet je bio iz sure Nahl, 120. ajet, a zatim drugi ajet jeste 59. ajet iz sure El-Mu'minun. 59. ajet sure El-Mu'minun. Autor je dakle u ovom poglavlju spomenuo dva kuranska ajeta i jedan hadis. Prvi ajet je bio 120. ajet sure En-Nahl, koji govori o Ibrahimu. Uistinu, Ibrahim je bio jedan narod, bio je ummet, bio je vođa, bio je ustrajan u pokornosti Allahu, prave, čiste vjere i nije bio od mnogobožaca. Zatim, drugi ajet jeste 59. ajet sure Al-Mu'minun. Uzvišeni Allah pred kraj, dakle, ovog ajeta, tako je autor, dakle, dokazao samo tim krajem, kaže وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, opisujući istinske vjernike, prave vjernike, prave muvahide, kaže i oni su oni koji gospodaru svome druge ne smatraju ravnim. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ, i oni su oni koji Allahu, dakle oni, pravi, istinski vjernici, pravi, muvahidi, oni koji vjeruju u Allahu u jednoću, jesu oni koji svome gospodaru ne čine širka. nikakvog širka. Nikakvog širka. Ni malog, ni velikog. Pravi, istinski vjernik, istinski muvahid, jeste dakle onaj koji svome gospodaru, pazimo, kako uzvišeni Allah kaže, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ, to su oni koji svome gospodaru. Dakle, nema Allahov robe, nema veće počasti za tebe od te da budeš Allahov rob. Rob, ali Allahov. Nema većeg ponosa i nema veće časti za tebe od te. Nema većeg ponosa, ničim više se ne smiješ ponositi do time da je Allah tvoj gospodar, da si zadovoljan da je Allah tvoj gospodar, da si zadovoljan da je Muhammed tvoj poslanik, da si zadovoljan da je vjera, tvoja vjera Islam. Nema većeg ponosa od tog ponosa. Ni sa čim na dunjaluku, od dunjaluka ne ponosi se. Kao što se trebaš ponositi svome, svojim gospodarom, svojim poslanikom i svojom vjerom. Pa dakle, kaže, i pravi istinski vjernici jesu oni koji svome gospodaru laju širikuna. Ne čine nikakvog širka. Spomenut je ovdje glagol u sadašnjosti. A često se, dakle, za ustrajnost na takav način izražava. Kada se dođe sa glagolom u sadašnjosti. I također, često se na takav način obuhvataju, ovdje se dakle govori o širku, obuhvataju svi vidovi čega, u ovom slučaju dakle širka. Pa ima značenje i malog i velikog širka. Kao što uzvišeni Allah u suri An-Nisa kaže: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostit će ono što je manje od toga. Pa na osnovu ovih pravila također se zaključuje da Allah neće oprostiti ni mali ni veliki širk, ne samo dakle veliki. Opće poznato je da uzvišeni Allah neće oprostiti veliki širk. Ko umre sa velikim širkom, ne pokaje se za njega, ne ostavi se, Allah mu neće oprostiti to sigurno. Zatim takav je slučaj po ispravnijem mišljenju i za mali širk. A mali širk je toliko dakle proširen. Mali širk je toliko proširen među ljudima. I ako Bog da kroz ovu knjigu upoznaćemo se sa mnogim vidovima malog širka koji su prisutni bili u vrijeme autora, također i u naše vrijeme, da bismo što je god moguće više bili udaljeni od tih vidova. Čuo si za ulazak u džennet bez polaganja računa i bez kazne, obaveza je da se čuvaš svakog vida širka, da ne upadneš, ne zapadneš u bilo koji vid širka, ni mali, ni veliki. Ni mali, ni veliki. Pa kaže: "Walladine hum bi rabbihim la yushrikun." I pravi istinski vjernici jesu oni koji svome gospodaru ne čine nikakvog širka. Pa dakle vidimo zbog čega je autor rahimehullahu ta'ala spomenuo ovaj kuranski ajet u poglavlju: ko istinski ostvari tevhid, ko istinski ostvari tevhid u potpunosti, ući će u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Ha. Jer dakle u ovom ajetu se opisuju vjernici kao pravi istinski vjernici, oni koji se klonu širka u potpunosti, dakle i malog i velikog. I dakle, to trebamo imati na umu i pogledajmo dakle kako uzvišeni Allah ovdje sebe spominje. Ne spominje sebe po svojim imenom, čak dakle ni imenom Allah. Nije rekao وَالَّذِينَ هُمْ بِاللَّهِ لَا يُشْرِكُونَ. Niti je rekao, spomenuo neko drugo svoje ime, već je spomenuo svoje ime Ar-Rab. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Spomenuo je sebe kao gospodara. I pravi vjernici jesu oni koji svome gospodaru ne čine širka, nikoga ne smatraju ravnim. A kako se može i zar se može istinskom gospodaru smatrati neko ravan? Naučili smo, vjerujem, nadam se, jer ponavljam to mnogo, osobine istinskog gospodara su 4. Istinski gospodar jeste dakle onaj koji sve stvara, svim stvorenim vlada, sve stvoreno uređuje i sve stvoreno opskrbljuje. Istinski gospodar jeste onaj koji sve stvara, svim stvorenim vlada, sve stvoreno uređuje, određuje i sve stvoreno svojim blagodatima održava, odnosno obasipa blagodatima. Niko mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ništa od ovoga ne radi. Niko mimo Allaha niti stvara, niti svim stvorenim vlada, niti sve stvoreno uređuje, niti dakle sve stvoreno opskrbljuje. To čini samo Allah. To su četiri osobine, dakle, istinskog gospodara. Zato, zar je moguće nekoga ko ništa od ovoga, ni blizu, ne čini, zar je moguće takvog nekoga porediti sa Allahom subhanahu wa ta'ala? Nemoguće. Nemoguće. Međutim, dakle, počesto laž biva uljepšana, predstavljena kao istina od mnogih, pa zbog toga brojni ljudi, neznalice, neuki povedu se. Zato, dakle, obaveza najbitnijim stvarima, najbitnijim pitanjima jeste da se podučimo iz naše lijepe vjere dini islama. I, dakle, hadis kojeg je autor rahimehullahu ta'ala spomenuo u ovom poglavlju jeste malo poduži hadis, ali, dakle, bitan hadis, u njemu se nalazi mnogo, mnogo poruka za nas. Vezano i za ovo poglavlje, a i za mnoga, mnoga druga pitanja. Autor kaže, An Husayn ibn Abdirrahman, prenosi se od Husayna ibn Abdirrahmana. Husayn ibn Abdirrahman je, dakle, jedan od tabiina, dakle, iz druge generacije, prva generacija koja je živjela sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, zovu se ashabi, a druga generacija koja je došla nakon njih, koja nije zapamtila, nije doživjela poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, umro je prije nego li su oni, dakle to su djeca ashaba koja nisu rođena, nisu vidjeli, nisu čuli poslanika alejhi salatu vesselam, oni se smatraju tabiinima. Jedan od njih je Husayn ibn Abdirrahman. I dakle, bio je učen i umro je 136. godine po hijri. Prenosi se od Husayna ibn Abdirrahmana da je rekao Kuntu inde Sa'id ibn Džubeir. Bio sam kod Sa'ida ibn Džubeira. Sa'id ibn Džubeir je također iz generacije tabina, naprotiv najučeniji tabin. Dakle, kaže se za njega da je bio najučeniji iz ove druge generacije. Ubijen je od strane Hadžađa. 93. godine po hidžri. Ubijen je od strane Hadžađa 93. godine po hidžri. Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala kaže ubio ga je Hadžađ u vremenu kada su svi ljudi bili potrebni njegovog znanja, kada nije bilo nikoga sličnog Sa'idu ibn Džubeiru. I on je bio, dakle, poznati prenosilac hadisa, povjerljiv, pouzdan. Svi autori šest hadijskih zbirki prenose njegove hadise. Kaže, znači, Husayn ibn Abdirrahman, bio sam kod Sa'ida ibn Džubeira. Pa je rekao, feqal, Ejukum ra'a el kevkebe ledi inqadda el bariha. Dakle, sjedio sam kod njega i sjedli su drugi kada je upitao, ko je od vas vidio sinoć, kaže se, jel tako, zvijezdu, padalicu, kada je pala. Je li neko od vas vidio? Meteor, jel tako mi to kaže. Pa sam rekao, kaže Husayn, fekultu ene. Ja. Vidio sam ja. Zatim sam rekao, thumme kultu ema inni lem ekun fis salah. Međutim, ja nisam bio u namazu. Dakle, bio sam budan, pa sam vidio tu zvijezdu padalicu, meteor. Vidio sam. Ali nisam bio u namazu. Iz ovog detalja, subhanallah, zaključuje se generacija tabina da noću, ako bi bili budni, bili bi u namazu. Da noću, ako ne bi spavali, bili budni, bili bi u namazu. Kaže, ja sam vidio, međutim, ja nisam bio u namazu. وَلَكِنِّي لُدِغْتْ Već sam, dakle, bio ozlijeđen, odnosno ujela me zmija, akrep. Pa sam bio bolestan, nisam mogao da spavam, imao sam bolove. Upitao me Sa'id, فَمَا سَنَعْتْ Pa šta si uradio nakon što te je akrep, zmija, ujela? Kaže, قُلْتُ اِرْتَقَيْتْ Učio sam sebi rukju. Proučio sam sebi rukju, učio sam sebi rukju na mjesto gdje me ujeo akrep u nogu, stavio sam ruku i učio sam rukju. Kaže, upitao me Said, fema hameleke ala dalik, a šta te podstaknulo na to? Otkuda? Da učiš rukju za ujed od akrepa. Odakle ti dokaz za to? Pazimo. Pogledajmo kako su čuvali vjeru. Kako su vodili računa da sve što kažu, sve što urade, za to imaju dokaz. Kaže, bio sam budan, nisam klanjao, nisam bio u namazu, već sam imao bolove, ujeo me akrep, šta si radio, učio sam rukju. Odakle ti dokaza rukju? Da učiš rukju. Rukja je dakle da se uče kuranski ajeti, da se uče zikrovi, dove poslanika alihi salatu wasalam, koji su prenešeni po tom pitanju, dakle da se uče kao lijek, ili dakle da se uče jer je cijeli Kur'an je li lijek. Pa kaže, fema hameleke ala dalik. Šta te podstaklo na to? Otkuda to da učiš sebi rukju za ujed akrepa? Kaže, hadith haddethena šabi. Dokaz mi je hadis kojeg nam je pričao šabi. Dokaz za to što sam sebi učio rukju jeste hadis kojeg nam je pričao Šabi, a Šabi također je bio iz generacije Tabina, također veliki učenjak, Šabi Amir ibn Šurahil el-Hamedani, koji je rođen za vrijeme Omera radijallahu ta'ala u Kufi 19. godine, dakle po Hidžri. 19. godine po Hidžri i preselio je kasno, 103. godine živio, dakle dugo. I on bio veliki učenjak. Kaže, dokaz za rukju, da mogu učiti rukju sebi kada me ujede akrep, jeste hadis kojeg nam je kazivao Šabi. Šta je kazivao? Koji je hadis? Kaže, rekao je haddesena an Burejde ibn Husayb. Pričao nam je, prenio nam je hadis od Burejde ibn Husayba. Burejde ibn Husayb je plemeniti ashab Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, koji je dakle prenio od poslanika alihi salatu wasalam da je rekao vjerovjesnik alihi salatu wasalam, la rukjete illa min ajnin ev hume, nema rukje osim za urok i groznicu, temperaturu, vrućicu, odnosno groznicu koja se javi od ujeda akrepa ili zmije. Pa se dakle ogradio za svoj postupak. Kaže, otkuda to da sebi učiš rukju? Ujeo te akrep, ti sebi učiš rukju. Odakle ti dokaz za to? Kako to možeš da radiš? Kaže, hadis, pričao nam Šabi. Šta vam je pričao? Kaže, pričao nam je od Burejde ibn Husayba, plemenitog ashaba, on od poslanika, alihi salatu wasalam, da je rekao kako se rukja može učiti za urok i za ujed akrepa. Kaže, nakon toga, pazite, dakle, kako su razgovarali i kako su hrabrili jedni druge i kako su podučavali jedni druge, kako su bodrili, podsticali jedni druge da se pridržavaju šerijatskih tekstova. Kaže, nakon što je čuo hadis, Sa'id ibn Džubeir kaže, kad ahsene men intaha ila ma semja. Kad ahsene men intaha ila ma semja. Kako samo lijepo postupa onaj koji se zadrži na onome što je čuo. Koji se zadrži na onome što je čuo, misli se od poslanika alihi salocom, koji se zadrži na hadisu. Hadis kaže tako, radim. Hadis zabranjuje, toga se ostavljam, gotovo. Zbog toga je uzvišeni Allah i poslao poslanika. Da ono što on kaže da treba raditi, da se radi, ono što on kaže da se ne smije raditi, da se to ostavi. Allah ga je poslao od sebe. Poslao mu knjigu. Objavio sunnet također i sunnet je objava. Kako kaže Darim u svome sunenu, da je Džibril također dolazio poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam i obnavljao s njim i sunnet kao što je obnavljao Kur'an za Ramazan. Pa kaže kako samo lijepo postupa onaj koji se zadrži na onome što čuje. Zadrži se na šerijatskom tekstu. Pa se iz ovog detalja može saznati, zaključiti da u vjeri je ibadet zabranjen. Ne možeš da dođeš sa novim ibadetom, sa nečim, dakle što ranije prve generacije nisu radile i ti kažeš ovo je ibadet. Gdje je dokaz? moraš da imaš dokaz. Za ono sve što radiš, za ono sve što govoriš, moraš da imaš dokaz iz Kur'ana ili sunneta poslanika alihi salatu vesela. Kaže nakon toga, nakon što je rekao kako je samo lijepo i kako lijepo postupa onaj koji se zadrži na onome što je čuo. Nakon toga kaže, međutim, nama je pričao Ibn Abbas. Kao da hoće da kaže, ali ima nešto drugo bolje. Jeste, eto ti si uradio to, imaš dokaz, zato je ograničio se s dokazom, lijepo si postupio, međutim ima bolje. Ima nešto bolje. Kaže, haddesena Ibn Abbas, ani nebiji sallallahu alaihi wasallam. Nama je pričao Ibn Abbas Amidžić, Allahovog poslanika alaihi sallam, jedan od najučenijih ashaba, poznato nam. Nama je pričao Ibn Abbas od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, uridat alaija al-umem, meni su pokazati prethodni narodi. Vidio sam prethodne narode, predočeni su mi. Kod komentatora ovog hadisa postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, je li to bilo u toku noći mi'rađa ili je u snu pokazano poslaniku alihi salatu slam ovo sada što će doći. Kaže, predočeni su mi narodi, prethodni, ummeti i njihovi vjerovjesnici. Faraeitu nebije wa mahu rat. Vidio sam vjerovjesnika i s njim skupinu. Vidio sam vjerovjesnika i s njim skupinu ljudi. Raht u arapskom jeziku je termin za skupinu ljudi koja maksimalno broji 9 osoba. Arapski jezik je bogat. Dakle, ima mnogo termina kojima se, dakle, skupina manja, skupina veća, ne znam, mnogo, mnogo velika od 400 i tako, dakle, posebni termini imaju. Raht je skupina od 3 do 9, dakle, maksimalno 9. Vidio sam, kaže, vjerovjesnika i s njim skupinu maksimalno 9 ljudi. Zatim kaže, وَنَّبِيَ وَمَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانُ. I vidio sam vjerovjesnika i s njim jednog ili dvojicu ljudi. وَنَّبِيَ وَلَيْسَ مَهُ أَحَدْ. I vidio sam vjerovjesnika koji sa sobom nije imao nikoga. Na ovakav način će ti vjerovjesnici doći sutra pred Allaha na sudnji dan. Vidio sam, kaže, vjerovjesnika i s njim maksimalno 9 ljudi. Vidio sam vjerovjesnika i s njim jednog ili dvojicu. I vidio sam vjerovjesnika koji sa sobom nije imao nikoga. Ko su vjerovjesnici? Vjerovjesnici su najbolji ljudi, najbolja stvorenja, najučeniji ljudi, najčišći ljudi, najbogobojazniji ljudi, oni koji su najviše poznavali Allaha i oni koji su na najbolji način pozivali Allahu. Međutim, pogledaj, jedan je imao 9, drugi je imao jednog ili dvojicu sljedbenika, treći nije imao nikoga. Treći nije imao nikoga od sljedbenika. Ovaj hadis je podrška svima nama. Ovim hadisom postiču se vjernici da ostanu ustrajni u svojoj vjeri, pozivaju druge, te da se nimalo ne kolebaju, ne posustanu zbog toga što ljudi neće da se prihvate vjere. Najbolji ljudi pozivali su i pozivali, nama je poznato da su prethodni narodi živjeli duže od nas. Ummet Muhammed alejhi salatu vesselam, njihov prosječni vijek je 60-70 godina, kako je došlo u hadisu. A prethodni su živjeli duže. Pa ti vjerovjesnici su živjeli dugo i pozivali svoj narod dugo Allahu na najbolji mogući način, međutim nisu im se odazvali. Zato nemoj da se žalostiš. Ti gledaj da lijepo s dokazom pozivaš Allahu, pojašnjavaš Allahove propise, da jasno dostaviš. Hoće li se odazvati ljudi ili neće, to nije tvoja briga. Ti zato nećeš biti pitan. To nije tvoja manjkavost. Tvoja manjkavost jeste ako ne budeš pozivao. Tvoja manjkavost jeste ako ne budeš jasno pozivao. Tvoja manjkavost jeste ako ne budeš kako treba pozivao. U tome je tvoja manjkavost. Što se nisi podučio. A ako sve to radiš na ispravan način i ljudi se ne odazivaju, ti nećeš biti pitan za to. Doći će vjerovjesnik i sa sobom neće imati nijednog sljedbenika. Čemu nas još ovaj hadis podstiče i šta traži od nas? Traži da ostanemo čvrste vjere, da ne mijenjamo ništa od svoje vjere, makako to drugi ljudi uslovljavali, uvjetovali i makako drugi ljudi govorili da je vjera malo fleksibilnija, da je malo ovako onako i ja bi se pridržavao vjere. A takvu vjeru kako i ti pozivaš i kako ti pojašnjavaš, kako ti praktikuješ, ja neću. Zar nisu mogli poslanici da ugode ljudima, da kažu dobro, hajde ne moraš ovo od vjere, ali de ovo. Ovo nije bitno. Kako ih je uzvišeni Allah poslao, s čime ih je poslao, oni su dostavljali. Oni su tome pozivali. Nisu vjeru prekrajali. Jer si čuo u prvom ajetu, samo Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo, kao što on jedini stvara, ima isto tako on jedini pravo da propisuje. Niko drugi mimo njega. Pa čak dakle ni poslanici. Nakon toga kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, idh rufi'a li sawadun azim. Nakon toga pokazana mi je ogromna skupina ljudi. Crnilo od ljudi. Ogromna skupina. Fadhanantu annahum ummati. Pa sam mislio da su ti ljudi, ta ogromna skupina, moj narod. Faqila li hadha Musa wa qawmu. Pa mi je rečeno, ovo je Musa i njegov narod. Ova ogromna skupina koja ti je pokazata, nakon što ti je pokazat vjerovjesnik s njim 9 ljudi, vjerovjesnik s njim 1 ili 2, vjerovjesnik i nikoga s njim, nakon toga pokazato je vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam na drugoj strani, dakle ogromna skupina ljudi. Pa je poželio da je to njegov narod kaže, melek mu je rekao, ovo je Musa i njegov narod. Fenadartu, zatim sam pogledao na drugu stranu, fenadartu faida sawadun azimun faqila li. Pa sam pogledao na drugu stranu i također ugledao veliku skupinu ljudi, pa mi je rečeno, hadihi ummetuk, ovo je tvoj narod. Iz čega se, dakle, zaključuje da će mnogo sljedbenika imati Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i da će mnogo ih ući u džennet. Rečeno mu je hadihi ummetuk wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighayri hisab wala azab. Ovo je tvoj narod i među njima 70,000 koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Rečeno mu je, ovo je tvoj narod i među njima ima 70,000 koji će ući u džennet bez polaganja računa i kazne. Nakon toga, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je završio svoj govor i ušao u svoju sobu. Dakle, ako pratiš od početka, tabiini su sjedili, razgovarali, desio se slučaj da je jedan bio ujeden od strane Akrepa, pa je spomenuo da je sebi učio rukju. Otkuda učiš sebi rukju? Ima hadis. Tamam, ali ima drugi hadis u kojem se spominje to i to kazivanje. Pa, dakle, Said ibn Džubeir od svoga učitelja Ibn Abasa radijallahu anhuma prenosi hadis poslanika alihi salatu wasalam i njegov spomen ovih prethodnih naroda i vjerovjesnika. Zatim Ibn Abbas je, dakle, rekao da poslanik alihi salatu wasalam nakon što je prenio ovaj svoj san ili, dakle, ovo svoje kazivanje sa mirađa, razilaze se islamski učenjaci, ušao u svoju sobu. U mešćidu sjedio, kazivao svojim ashabima drugovima, nakon toga ušao u sobu. Pa, dakle, ova činjenica, 70,000 koji će ući u džennet bez polaganja računa, zainteresovala je ashabe, koje je ostavio poslanik alihi salucam, napustio, otišao u sobu. Ko su sada ti? 70,000 koji će ući u džennet bez polaganja računa. Možemo li, kako mi da budemo? To su, dakle, bile želje ashaba, ambicija ashaba. Pa su počeli da oni nagađaju, da, dakle, iznose svoja mišljenja ko bi to mogao da bude. Ko bi to mogao da bude od njih? فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَٰئِكَ فَقَالَ بَعْدُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ سَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ. Dakle, počeli su da raspravljaju, pa je jedan od njih rekao, možda su to ashabi, oni koji su vazda uvijek često bili uz poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. وَقَالَ بَعْضُهُمْ, a drugi od njih je rekao, فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. Možda su to oni koji su rođeni u islamu i odrasli su i Allahu nisu ni u čemu učinili širka. Allahu poslanik alaihi salatu sam čuo je za tu njihovu raspravu, pa je izašao. Kaže, فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَحْبَرُوهُ. Izašao je među njih, pa su ga oni obavijestili o čemu sada oni raspravljaju. Pa je rekao, فَقَالْ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. To su oni koji će ući u džennet bez polaganja računa. To su oni koji kod sebe budu imali ove četiri osobine. To su oni الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ. To su oni koji ne traže od drugih da im uče rukju, koji ne idu drugima na liječenje Kur'anom i zikrovima i dovama. To su oni, dakle, koji ne traže da im se uči rukja. وَلَا يَكْتَوُونَ. I oni koji ne liječe svoje rane kauterizacijom. Poznato vam je, možete, dakle, neki znaju, mogu vidjeti, mogu pročitati kauterizacija ili spaljivanjem, prženjem, što je bolno. I što je, dakle, na kraju kod nas u našem vjerozakonu, šerijatu, i pokuđeno, odnosno zabranjeno. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. I koji nemaju pri sebi zlosutnje. Zlosutnje. Desilo se ovo, desit će se. Vidjeli su nekakav znak, desit će se i slično. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. I oni koji se na svoga gospodara, samo na svoga gospodara istinski oslanjaju. Obavijestili su Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o tome da oni razgovaraju, nagađaju ko su ti 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Autor, rahimehullahu ta'ala, spomenuo je ovaj hadis zbog ovog detalja. Zbog ovog detalja u poglavlju ko istinski ostvari tevhid ući će u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Zbog ovog detalja. Jer se jasno u hadisu spominje 70.000 ljudi iz ummeta Muhammeda alejhi salatu vesselam koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Pa kada su ga obavijestili da oni nagađaju, da oni raspravljaju o tome, želja im je da saznaju ko su, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, humul ladine, to su oni koji la yastarkun, koji ne traže od drugih da im se uče rukja. Dakle, ne traže, ne mole se drugima. Ne mole se drugima za nešto za što, dakle, i oni sami mogu to da sebi čine, da sebi uče rukju. Kao što je poslanik alejhi salatu vesselam sebi učio dove, kao što je Ajša radijallahu ta'ala anha, ashabi drugi sebi učili dove i slično. Nema smetnje da ukoliko neko pri tebi vidi bolest, primijeti bolest, pa ti on sam priđe i počne učiti rukju, nema smetnje. To ne ulazi, dakle, u značenje ovog hadisa. Ovaj hadis kazuje la yastarkun, koji ne traže od drugih rukju, ne idu drugima na rukju. Zašto je spomenuta ova osobina? Jer onaj koji, dakle, ide drugome i traži kod drugog lijeka, traži, dakle, lijeka kojeg i on sam ima kod sebe, kao da, dakle, njegov oslonac u Allahove riječi, njegov oslonac u Allaha subhanahu wa ta'ala nije potpun. Dakle, i on će ti učiti Kur'an kojeg i ti sebi možeš učiti. Kako je došlo u hadisu kod imama Tirmizije, također da onaj koji traži da mu se uči rukja, da njegov oslonac u Allaha nije potpun. Dakle, jasno došlo u hadisu. Zatim kaže, oni koji se ne žigosaju, dakle, koji se ne liječe žigosanjem, kauterizacijom, i oni lajete taj jerun, koji nemaju pri sebi zlosutnje, dakle, ne vjeruju u loše predznake. A ovo je belaj našeg vremena. Dakle, ovo je i takako prošireno, ovo je bilo dakle prisutno u džahilijetu prije dolaska islama i ovo je prisutno u svakom vremenu. Kad god se ljudi udalje od Allaha, kad god se ljudi, njihovo srce isprazni od Allaha, udalje od Allahove vjere, obavezno dakle imaju ovakvo vjerovanje, vjerovanje u loše predznake. Pa danas imamo, često možemo čuti, je li tako, sova kad se čuje navečer kažu sutra će neko umrijeti. Ili dakle vrana kad dođe pred vrata ili na kuću kažu neko će doći. Ili kada ti dođe neko ko ti nije zadugo dolazio kaže kiša će pasti. Prevrne se nož na sofri, oštrica se okrene prema gore, kažu rastavit će se muž i žena iz te kuće. Gluposti, predskazanja, zlošutnja. Sve je to dakle zabranjeno, strogo zabranjeno. I ovo su stvari od malog širka. I doći ako Bog da govor o njima. Dakle, oni koji ne traže da im se uči rukja, oni koji ne liječe se kauterizacijom, oni koji ne vjeruju u loše predznake, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, i oni koji se na svoga gospodara, samo na svoga gospodara istinski oslanjaju. Dalje se u hadisu kaže فَقَامَ Ukaša, pa je ustao Ukaša. Ukaša, jedan od ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, od dakle ranih muslimana koji je učinio hidžru u Medinu i živio za tokom cijelog života Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, i poginuo je 12. godine po hidžri za vrijeme borbe protiv otpadnika, kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala poveo vojsku dakle u borbu protiv otpadnika, tada je dakle poginuo u jednoj od tih bitaka, poginuo je Ukaša radijallahu ta'ala. Pa je ustao tada kada je čuo o osobinama i o ulasku u džennet bez polaganja računa, ustao je faqame Ukaša, faqale Ukaša ibn Mihsan, faqale ja Rasulallah, ud'u Allahe an yaj'alani minhum. Rekao je Allahu poslaniće, dovi Allahu da me učini od njih, da budem ja od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa. Pa mu je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, ente minhum, ti si od njih. Ti si od njih. Tih koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Thumme qame rajulun ahar, faqal. Zatim je ustao drugi čovjek i rekao, ud'u Allahe an yaj'alani minhum, dovi Allahu da me učini od njih. Pa je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, sebeqake biha Ukaša. Pretekao te u tome Ukaša. Odnosno, kažu komentatori, zašto je Allahov poslanik alaihi salatu samo ovako drugom odgovorio, da ne bi ustao i treći, da ne bi ustao i četvrti i slično, a pojedini komentatori kažu dakle da je spomenuti bio od licemjera. Dakle, onaj koji je ustao i tražio da od poslanika alejhi salatun da dovi Allahu da ga učini od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa, da će ući u džennet uopće, dakle, a pogotovo bez polaganja računa, da je taj bio licemjer. Dakle, hadis poduži, ali dakle hadis veličanstven, u njemu se nalaze brojne dakle poruke i pouke, i svakako hadis je vjerodostojan, zabilježio ga Buharija i Muslim, zatim Imam Ahmed i mnogi drugi. Bez imalo sumnje hadis je li vjerodostojan. Čuli smo dakle, autor je zabilježio ovaj hadis upravo je li zbog spomena onih koji će ući u džennet bez polaganja računa i spomena njihovih osobina. Vidimo dakle iz spomena tih osobina da oni imaju čvrstu vjeru u Allaha, nepoljuljanu. Što god im se desi, dakle oni čuvaju i svoj jezik, čuvaju i svoje dakle tijelo, odnosno vode računa o svojim dijelima koja čine i čuvaju svoja srca. Rečeno je humul ladine la yesterkun, to su oni koji ne traže rukju, dakle ne mole se, ne mole svojim jezikom nikoga, dakle niti dakle oni koji izlažu svoje tijelo pogrešnim dijelima, niti dakle oni koji vjeruju u loše predznake, dakle čuvaju svoje srce. Pa je u ovom hadisu spomenuto čuvanje i jezika i tijela, odnosno dijela i srca. A to je dakle pravo vjerovanje, pravo istinsko vjerovanje, Dakle, vjerovanje i srcem, i jezikom, i tijelom, a zatim dolazi pečat svega toga, to su oni koji se istinski oslanjaju samo na svoga gospodara. Dakle, ovo treće poglavlje, autor rahimehullahu ta'ala naslovio je, ko ostvari potpuni tevhid, ko ostvari istinski tevhid u potpuni ga, ući će u džennet bez polaganja računa. U ovom poglavlju spomenuo je dva kuranska ajeta, 120. ajet sure Nahl i 59. ajet sure Al-Mu'minun. Dakle, u prvom ajetu, odnosno ajetu sure Nahl, spominje se Ibrahim a.s. i njegove osobine, da je bio čvrste vjere, naročito dakle u iskušenjima, te da je zbog toga predstavljao jedan cijeli narod, vjernički narod, da je ustrajavao u pokornosti Allahu, da je bio čiste vjere, svoju vjeru nije miješao ni sa čim, dakle, što je zabranjeno, pogotovo dakle mnogoboštvom, i nije bio od mnogobožaca zasigurno. Zatim u drugom ajetu, odnosno 59. ajetu sure Al-Mu'minun, spominje se osobina, posebna osobina istinskih vjernika, a ona je da Allahu nikada ni u čemu tokom cijelog svoga života, dakle ni u čemu ne čine širka, ni malog, ni velikog. A zatim, dakle, spomenuti ovaj hadis, hadis Ibn Abbas radijallahu anhuma, u kojem se govori o onima koji će ući u džennet bez polaganja računa, i spominju se četiri posebne osobine u kojima se, dakle, naznačava da pravi istinski vjernici vode računa i o svome jeziku, i o svome srcu, i o svojim dijelovima tijela, odnosno dijelima koja rade, i koji svoje srce ispune samo Allahom subhanahu wa ta'ala. Molim ga, uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da nam omili našu vjeru, da nas našoj vjeri vrati na najljepši mogući način, da nas učvrsti u našoj vjeri u vremenima iskušenja, u vremenima smutnji, nejasnoća. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari iskreno vjerničko društvo koje će nam nakon njega Allaha subhanahu wa ta'ala biti potpora, biti oni koji će nas jačati u našoj vjeri, podučavati, razmjenjivati s nama znanje iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, te na takav način robovati samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim ga subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljen s nama i na dunjalku i na ahiretu, da vas Allah nagradi svakim dobrom na oba svijeta, ako Bog da sutra uz Allahu dozvolu ponovo se družimo sa knjigom Kitabu Tevhid, pa koje u mogućnosti bojrum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.